Samkeppnislögin í heild. Forseti biður háttvirta þingmenn að gefa merki sem hyggjast gera grein fyrir atkvæði sínu. Háttvirtur þingmaður Sigurður Kári Kristjánsson tekur til máls.
Virðulegi forseti. Allar þær breytingar sem lagðar eru til í frumvarpi þessu á samkeppnislögunum eru íþyngjandi fyrir fyrirtækin í landinu. Lengst gengur sú tillaga að heimila samkeppniseftirlitinu að brjóta upp fyrirtæki í landinu án þess að þau hafi gerst brotleg við samkeppnislög, önnur lög eða yfir höfuð gert nokkurt skapaðan hlut af sér. Færustu sérfræðingar landsins á sviði samkeppnisréttar hafa við meðferð málsins gefið þessu frumvarpi þá einkunn að þeir telja að það séu verulega líkur á því að ákvæði þess brjóti gegn ákvæðum stjórnarskrár, þar séum óheimild framsal valds til samkeppnis eftirlitsins að ræða, uppbrotsheimildin sé matskennd, óljós og óskýr og að frumvarpi sé ekki til bóta. Þegar frumvarpi eins og þetta hefur fengist slíka falleinkunn, þá hljóta alþingismenn að hafa manndóm og burði til þess að sjá að þetta frumvarp verður að fella, þannig að þingmenn Sjálfstæðisflokksins munu segja nei í þessari atkvæðagreiðslu.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra Árni Páll Árnason.
Virðulegi forseti, með frumvarpi þessu er fest í lög heimild til handa samkeppniseftirlitinu til að brjóta upp markaðsráðandi fyrirtæki ef ástæða þykir til. Það liggur ljóst fyrir að þeirri heimild verður beitt af hófsemi enda um að ræða íþyngjandi ákvörðun og algjörlega ljóst að samkeppniseftirlitið mun þurfa að rökstyðja slíkar ákvarðanir. Löggjöfin á sér fyrirmynd í löggjöf nágrannalanda okkar og í landi eins og Íslandi þar sem fákeppni er almennt ráðandi á flestum mörkuðum á hún meira erindi en í flestum öðrum löndum. Og það er engin vörn fyrir atvinnulífi í landinu að vera ofurselt fákeppni. Heldur þvert á móti er samkeppni lykill að framförum.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu háttvirtur annar þingmaður Suðvesturkjördæmis Bjarni Benediktsson.
Frú forseti, það hefur komið mjög vel fram í nefndaráliti fulltrúa Sjálfstæðisflokksins vegna þessa máls hvað það er sem að við í Sjálfstæðisflokknum erum einkum ósátt við. Það er hið frjálsa mat samkeppnis eftirlitsins með samkeppnishindrunum og það er víðtæku heimildir sem að eftirliti hefur til þess að brjóta upp fyrirtæki meðal annars án þess að héðan frá þinginu fylgi nein skýr fyrirmæli eða nein sérstök viðmið það í hvaða tilvikum slíkt ætti að koma til greina. Þetta setur rekstur fyrirtækja í mikla óvissu. Ég er á engan hátt ósammála hæstvirtum viðskiptaráðherra að við eigum að reyna að efla samkeppni í landinu, en við eigum líka að reyna að efla vissu og treysta almennt rekstrar öryggi fyrirtækjana og fyrirsjáleika framtíð þeirra. Þannig að menn séu tilbúnir til þess að taka áhættu og leggja á sig án þess að eiga von á inngripum frá stjórnvöldum.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu háttvirtur þingmaður Magnús Orri Schram.
Virðulegi forseti, með þessum frumvarpi er verið að gefa samkeppniseftirlitinu heimild til að skipta upp fyrirtækjum ef staða þeirra feli í sér alvarlega röskun á samkeppni. Hagsmunir neytenda liggja þar ætið til grundvallar. Fyrirtækjunum verður ekki skipt upp ef það er til hagsbóta fyrir neytendur að fyrirtækin séu stór og geti þannig notið stærðarhagkvæmni til dæmis í innkaupum eða rekstri. Það er eins og það er einkennilegt að stöðum að sem birtist í nefndaráliti sjálfstæðismanna sem segja stóran hluta íslenska fyrirtækja þurfa að óttast þessa löggjöf. Það er ótrúleg skilaboð frá Íhaldsflokknum vegna þess að leið eru þeir að segja að stór hluti íslenska fyrirtækja njóti í dag einokunar hagnaðar. Að þau séu að innbyrða hagnað á kostnað neytenda, á kostnað virka samkeppni Ef þetta er rétt mat hjá fulltrúum Sjálfstæðisflokksins, þá vil ég segja þetta. Röksendir þeirra gegn frumvarpinu eru bestu hugsanlegu rök fyrir frumvarpinu.
Forseti biður hljóð í þingsal. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson.
Hæstvirtur forseti, ég ætla ekki að fjalla skoðanir háttvirts þingmanns Magnúsar Orra Schram í þessari stuttu atkvæðaskýringum. Ég verð þó bara að segja að við þingmenn Sjálfstæðisflokksins höfum í þessari umræðu reynt að nálgast málið málefnalega og reynt að fara í efnisatriði þess og reynt að sneiða hjá þeim innantómu frösum sem hafa einkennt málflutning sumra annarra flokka í þessari umræðu. Það sem menn hafa sneitt hjá því að ræða hinn eiginlegu efnisatriði og skreita sig stöðugt með yfirlýsingum það að þeir vilji hagsmuni neytenda án þess að geta útskýrt hvernig þessar lagareglur eiga að virka í því skyni. Því að það sem máli snýst auðvitað um er það að hér er verið að leggja til afar víðtækar heimildir samkeppnisyfirvalda til inngripa. Ekki í tilvikum þar sem fyrirtækin hafa brotið lög, ekki í þeim tilvikum þar sem þau hafa misbeitt markaðsráðandi stöðu sinni eða annað sem bannað er samkvæmt samkeppnislögum. Nei, fyrirtækin eiga von á íþyngjandi aðgerðum af hálfu samkeppnisyfirvalda verði þetta frumvarp að lögum þrátt fyrir að þau hafi ekkert brotið þessu.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu háttvirtur þingmaður Valgerður Bjarnadóttir.
Virðulegi forseti, þetta er vissulega víðtækar heimildir sem að samkeppniseftirlitin verða veittar. Það mun fara með það af þeirri hófsemi sem að sagt er að eigi gildi það í nefndaráliti. Ég hef álitað þeim sem reka fyrirtæki hér á landi og ég tel að þeim verði engin vandi á höndum með að starfa innan þessa ramma sem þarna er settur. Engin vandi. Þar fyrir utan að þá er samkeppni besti vinur neytendanna, þannig að í þessu tilfelli er engin vafi í mínum huga að segja já.
Og lokum gerir grein fyrir atkvæði sínu háttvirtur þingmaður Eygló Harðardóttir.
Virðulegi forseti, að mínu mati þá takmarkast eignarrétturinn við það þegar hann er farinn að valda öðrum tjóni. Og það er nákvæmlega það sem þetta ákvæði gengur út af það sem hefur verið mest umdeilt innan nefndarinnar. Að ef að fyrirtæki verða uppvísa því að stunda þannig starfshætti að þið valdi almenningi tjóni. Það er lykilatriðið. Þess vegna verð ég að segja það í minni atkvæðaskýringu að ég stoppa við það þegar fulltrúar ákveðna stjórnmálafla fara hér upp í ræðustól hérna fyrir í dag og tala fjálglega lærdómana sem við eigum að draga af skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis og skýrslu þingmannanefndarinnar og greiða síðan atkvæði gegn þessu máli. Vegna þess að hér er í skýrslunni var einmitt lögð mikil áhersla það að eftirlitsstofnanir væru ekki að festa sig endilega bara við lagabókstafinn hefðu heimildir til þess að fylgja eftir anda laganna. Það er það sem er ætlun að gera með þessum lögum.
Forseti vill geta þess að það er ekki umræða hér, heldur atkvæðaskýringar sem er hér í gangi. Atkvæðagreiðslunni er lokið og háttvirtir þingmenn geta tekið til máls fundarstjórn forseta að atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 28 atkvæðum gegn 12. Einn greiðir ekki atkvæði og verður það sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Þá tekur til máls